Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumin 24. luvusta jakeet 1-12. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta, ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Mutta miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut. Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan 11 opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä naiset olivat Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria. Ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertoivat kaiken apostoleille, mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärin liinat, ja hän lähti pois ihmetellen mielessään sitä, mikä oli tapahtunut. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Pitkin pimeitä polkuja kulkeassaan, enkä matkani määrää mä tiedä. Mua varjojen vallat käy valloittamaan. Minut mennessään tahtovat viedä. Kuka lohduttais murheista mieltä, lohduttais sanoen, miksi etsit sä elämää sieltä, joukosta kuolleitten. Toisen päivän iltana on Jaakko Löytyn hienoimpia lauluja. Sen teksti kuvaa opetuslasten lohdutonta tunnelmaa pitkäperjantain ja Jeesuksen ylösnousemuksen välillä. Matka valosta pimeään tai pimeästä valoon voi olla joskus kovin lyhyt. Ennen pitkäperjantaita oltiin kuljettu valosta synkkenevää yötä kohti. Kohti ristiä ja kuoleman laaksoa, jossa Messiaaseen asetettu toivo raukesi. Samankaltaisia tunnelmia voi kuka tahansa joutua kokemaan milloin tahansa. Vakava sairaus, muu kärsimys tai kuoleman lähelle tuleminen voi horjuttaa yllättäen aivan koko meidän elämäämme. Siinä on jotain samaa, mitä lääkäri Antti Linkola kuvasi joskus Elämään lehdessä kirjoittaessaan sairauden yllättävästä saapumisesta. Sen aiheuttama uhka tulee usein epämääräisestä suunnasta ja laittomana lyöntinä, sääntöjen vastaisesti, tilaamatta ja usein toisella lähettäjänimellä, tuntemattomasta osoitteesta. Kysymykset miksi ja miksi juuri minä ovat pimeään lasketun huulilla ja sydämessä. Eikä niihin kysymyksiin ole useinkaan selkeitä vastauksia. Elämää emme kykene hallitsemaan, emmekä päättämään millaisia teitä meitä kuljetetaan. Totta vain on se, että kun todellinen myrsky saapuu, siinä eivät auta mitkään kevyet elämänhallinnan ohjeet, eivätkä kevyet elämän parannuslääkkeet. Joitain vuosia sitten keskustelin hieman yli 40-vuotiaan miehen kanssa jalkapallokentällä. Hän kertoi olleensa 25 minuuttia sydän pysähtyneenä vaimonsa elvytyksen varassa. Harva selviää vastaavasta tilanteesta hengissä. Vielä harvempi pelaa enää sen jälkeen jalkapalloa, niin kuin tämä ystävä. Sydän pysähtyneenä häntä oli elvytetty ja annettu sähkösokkeja. Lääkäri oli todennut, että kerran vielä kokeillaan. Jos ei se sydän käynnisty, sen jälkeen saa olla. Ja sitten se tapahtui. Sydän alkoi jälleen sykkiä. Mies siirrettiin teho-osastolle ja alkoi hidas toipuminen. Elämä voi yllättää. Elämä yllätti myös opetuslapset karulla tavalla. He ja muut Jeesusta seuranneet ihmiset olivat todellakin jättäneet kaiken taakseen, koko entisen elämänsä taakseen. He olivat lähteneet seuraamaan opettajaa, jonka sanat kuulostivat joltain muulta kuin tavallisten opettajien ja uskonnollisten johtajien. He kulkivat Jeesuksen seurassa ja ihmettelivät kerta toisensa jälkeen Jeesukseen kätkeytyvää salaisuutta. Joillekin Messiaan salaisuutta raotettiin. Mutta tajusivatko he kuitenkaan ydintä? Tuskin sittenkään. He eivät ymmärtäneet, millainen Messias Jeesus olisi, vaikka tiesivät, että tässä miehessä Jumala vaikutti ennen näkemättömällä tavalla. Niin vakuuttava ja vastustamaton hän oli, että hänen seuraajansa uskaltautuivat laittamaan elämänsä tämän yhden korren varaan. Väkevä oli kutsujan kutsu. Sitten tultiin hetkeen, jolloin alkoi viimeinen matka Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Jo silloin Jeesuksen määrätietoisuus ja erikoiset puheet aiheuttivat levottomuutta kansassa ja opetuslastenkin keskuudessa. Mitä tulisi tapahtumaan? Sähköä oli ilmassa. Nautittiin opetuslasten kanssa ehtoollinen, jossa Jeesus otti leivän ja sanoi, että se oli hänen ruumiinsa. Sitten hän otti viinin ja sanoi, että se on hänen verensä, joka vuodatettiin heidän puolestaan, syntien anteeksi saamiseksi. Sitten hän siis itse olisi pääsiäisuhri. Hän tulisi kuolemaan samaan aikaan, kun pääsiäislampaat uhrattiin temppelissä. Mitä mahtoivat opetuslapset ajatella näistä puheista? Lopulta Juudas kielsi Jeesuksen. Jeesus vangittiin, kiellettiin, tuomittiin ja ristiin naulittiin. Jeesus kuoli ja hänen läheisensä katsoivat vierestä, kun keihäs iskettiin hänen kylkeensä. Jeesus kallisti päänsä, jo lapsena opittu juutalainen iltarukous huulillaan. Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni. Jeesuksen seuraajille hänen kuolemansa oli pahin ajateltavissa oleva katastrofi. Satojen ihmisten elämä ja tulevaisuus romuttuivat. Se, minkä varaan koko elämä oli laitettu, oli kirjaimellisesti kuollut. Mitä tulisi tapahtumaan? Kuinka eteenpäin? Laulaja laulaa. Tuskin valaisee aamulla aurinkokaan. Tuskin puhaltaa lempeät tuulet. Minun toivoni kuollut on lohduttamaan, eivät pysty nuo vaienneet huulet. Kuka lohduttais murheista mieltä, lohduttais sanoen, miksi etsit sä elämää sieltä, joukosta kuolleitten? Kuinka moni meistä tahtoisikaan, että haudat aukeaisivat ja kuolleet voisivat herätä henkiin? Kuinka monta rakasta ihmistä olemmekaan joutuneet laskemaan maanpoveen? Kuinka monet itkut on itketty menetetyn ikävästä? Kuinka lohdutonta voikaan joskus suru olla? Miten itse voisin unohtaa pienenä poikana näkemäni ystäväperheen isän murtuneen itkun pienen arkun kantta vasten? Kuinka voisin unohtaa ystäväni yllättävän kuoleman? Voisinko pyyhkiä pois surevan läheisen epätoivon katseen? Kuolema, vihollisista viimeinen, näyttäytyy yhä vielä todellisena vihollisena. Sen edessä on kerran jokaisen taivuttava. Kerran koittaa hetki, jolloin elvytyksetkään eivät palauta elämään, vaan on siirryttävä ajan rajan tuolle puolen. Ei kuoleman kieltäminen, unohtaminen tai kiertäminen voi estää sen saapumista. Sen rajan ylitämme jokainen yksin. Vielä ei vihollisista viimeistä ole otettu pois, vaikka sen valta on voitettu. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet, julistaa meille Jumala Paavalin kautta. Ja jatkaa, kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan. Esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Meidän siis kristittyinä ei tarvitse katsella elämää ja kuolemaa niiden tavoin, joilla ei ole toivoa. Herraltamme jäi hautaan vain käärin liinat, siististi järjestyksessä ja rikkoutumattomina. Jeesus itse oli lähtenyt niiden sisältä pois. Hän nousi ylös, tai niin kuin sana sanoo, eger te, hänet oli nostettu ylös. Jeesuksen ylösnousemus oli Jumalan teko. Ja kerran myös meidät kaikki herätetään kuolleista Jumalan toimesta. Kukaan opetuslapsista tai Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäisinä todistaneista naisista ei vielä haudalle mennessään voinut kuvitella, että Jeesus olisi todella noussut ylös. He olivat lähinnä Maria Magdalenan tavoin huolissaan siitä, kuinka he saisivat hautakammion kiven pois haudan suulta, ja että ruumis olisi varastettu ja heitetty pedoille. Vaikka Herran enkelin lempeästi nuhteli haudalle tulijoita, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta, ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Eivät haudalle tulleet voineet käsittää, että Jeesus todella oli noussut ylös. Evankeliumista selviää, että evankelista Johannes, tai hänet vakuutti käärin liinojen outo tapaus. Johannes kuvasi sitä näin. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Mitä hän uskoi? Asia oli erikoinen, mutta niin selvä, että ei voinut muuta kuin uskoa. Jeesuksen oli täytynyt poistua yliluonnollisella tavalla noiden liinojen sisältä. Ne olivat haudassa siinä muodossa, kuin ne olivat olleet vainajan ympärille käärittynä. Kuivassa ilman alassa ja voiteiden vaikutuksesta ne olivat jäykistyneet kuin kuoreksi. Ruumista ei ollut siis varastettu. Se oli vain liinojen sisältä poissa. Muut opetuslapset ja Jeesuksen seuraajat Jumala vakuutti sillä, että Jeesus ilmestyi heille useaan otteeseen. Parhaimmillaan yli 500 samalla hetkellä, niin kuin kirjetekstistämme kuulimme. He saattoivat itse todeta, että Jeesus ei ollut haamu, vaan todella ruumillisesti ylösnoussut kuoleman voittaja. He näkivät hänen syövän ja juovan. He saattoivat tuomaan lailla laittaa sormensa hänen haavoihinsa. Ja he saivat Jeesukselta itseltään raamattu opetusta vanhasta testamentista, miten Messiaan tulikin kuolla ja nousta kuolleista. Ja vieläpä Jeesuksen vastustajatkin joutuivat ylösnouseen todistajiksi. He olivat vierittäneet suuren kiven haudan suulle ja sinetöineet sen Pilatuksen sinetillä. He asettivat vielä vartiomiehiä haudalle. Hautaa ei vartioitu tarkasti sen vuoksi, että Jeesus ei pääsisi ulos, vaan sen vuoksi, että opetuslapset eivät pääsisi sisään varastamaan ruumista ja herättämään uutta villitystä, joka olisi vallitsevaa villitystä pahempi. Mutta Jumalaa eivät pidättele inhimilliset järjestykset tai ihmisten laativat direktiivit. Hauta oli kaikista varotoimenpiteistä huolimatta sunnuntaiaamun valjetessa tyhjä. Kivi oli poissa, käärilinnat siististi ruumiin paikalla, vainajakateissa. Ja sitten enkelit esittivät tuon jumalallista huumoria viljelevän kysymyksen. Mitä te täältä hautaluolista eläviä etsiskelette? Ylipapit, vanhimmat ja vartijat eivät voineet muuta kuin alkaa juonia tarinaa ruumiin ryöstöstä, jonka opetuslapset olisivat yöllä suorittaneet, vartijoiden nukahdettua vartiopaikoilleen. Opetuslapset eivät puolestaan voineet muuta kuin uskoa. Ihme oli todella tapahtunut. Ei yksinkertaisesti voinut epäillä. Jeesus oli itse täysissä ruumiin ja sielun voimissa heidän keskellään elävänä. Elävänä ja kosketeltavana. Ristiinnaulitsemisesta, kaikista kuolettavista haavoista, haudan eteen vieritetyistä kivistä ja sotilasvartioista huolimatta. Jeesuksen ylösnousemus oli Raamatun mukaan todiste siitä, että hän oli todella Jumalan poika. Niin kuin Pietari sanoo helluntai-puheessaan, mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Ei hän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma. Jumala on tehnyt Jeesuksen herraksi ja messiaaksi. Tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Herättämällä ristiinnaulitun syntien kantajan Jeesuksen kuolleista, Jumala julisti koko ihmissuvun Jumalalle kelvolliseksi. Sillä maan päällä ei ollut enää yhtään sovittamatonta syntiä eikä yhtään maksamatonta velkaa. Kun yksi kuoli kaikkien edestä, kaikki ovat kuolleet. Kun yksi nousi tuomiosta vapautettuna, niin kaikki ovat nousseet vapaina. Vain epäusko voi enää kadottaa. Jos hylkäämme sovituksen, ei meillä enää ole muuta uhria syntiömme edestä. Jos emme usko evankeliumia, ei meillä ole armoa. On vain yksi evankeliumi, yksi tie taivaaseen, ja se joko uskotaan ja päästään perille, tai hylätään ja joudutaan kadotukseen. Ottakaamme siis uskossa vastaan pääsiäisen mahtava sanoma, että Jeesus on kuollut meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden, sillä se on varmasti totta. Jeesuksen ylösnousemus on vakuutena myös siitä, että meidätkin tullaan herättämään ruumiillisesti Jeesuksen kirkastetun ruumiin kaltaisina. Hän, joka herätti Jeesuksen, on herättävä meidätkin. Ja silloin, niin kuin ensimmäisessä korintolaiskirjassa kuvataan, katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen. Silloin toteutuu kirjoitusten sana, kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi kuolema? Missä on pistimesi kuolema? Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa pistimen terä on katkaistu. Voitto on saatu. Kuoleman kuolema on koittanut. Ja nyt me odotamme enää sen lopullista ja näkyvää toteutumista. Jeesus siis elää, ystävät, niin kuin todisti tyhjä hauta kerran ja yhä tänään todistaa. Niin vakuutti myös enkeli tyhjällä haudalla. Niin kertoivat ylösnouseen nähneet muille Jumalaa hapuileville ja toivoa etsiville. Todellakin meidän syntimme on kannettu ristille viimeistä myöten ja meidät on niistä päästetty. Todellakin Jeesus on noussut kuolleista. Ja todellakin hän on meidät herättävä viimeisenä päivänä. Kuoleman unesta. Todellakin Jeesus elää, ja me elämme hänen kanssaan. Nyt tässä ajan vaivassa ja kuoleman todellisuudessa, mutta pian taivaan täyttymyksessä. Eikä meiltä sen jälkeen enää mitään puutu. Ja sitä täyttymystä odottaessa sana osoittaa meille tämän päivän kristityille ihmisten loputonta merta. Se tahtoo osoittaa meille tien niiden luokse, joiden sydämiin on noussut tai tulee nousemaan sama kysymys kuin laulajan laulussa. Kuka näyttäisi haudan, joka tyhjänä olisi? Kuka kertoisi hän kuoleman voittaa? Kuka kuivaisi kyyneleet, pyyhkisi pois kaikki murheeni aamu kun koittaa? Kuka lohduttaisi murheista mieltä, lohduttaisi sanoen, miksi etsit sä elämää sieltä, joukosta kuolleitten? Tämä on jokaisen eksyksissä olevan ihmisen laulu kautta aikojen. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, pääsiäisen sanoma, anteeksi antamus, on tuonut tähän lauluun vastauksen. Sen saa kertoa kaikille, jotka vain ikinä tahtovat sen kuulla. Aamen.